habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga f v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha maarsna waa 23 sanadka 2020ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid a faahfaahin dheeraada oo laga helayo dilkii taliyihii ciidamada biliiska ee degmada afgooye.
qadir nuuno wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiishii ugu wanaagsanayd oo nolosheena aan soo wada shaqaynay, intri fircoon oo shaqada aad u qaban yaqaanuu ahaa. nin wuxuu ahay gobolkaooyinka kale kulli idee shaqooyin.
waxaad kalood dhegaysan doontaan dowladda kenya oo xirtay goobaha cibaadada oo ay ku jiraan masaajido si loo yareeyo dadka isku imaanaya cudurka coronavirus dartiis.
khiyaar kaloo noo furan ma jiro oo ka ahayn in masaajidka la xidho, annaguna maana xidhine dowladdaa xidhay. dowladdaa xidhay masaajidii, waddankana dowladdaa ka talisa. ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaadee, awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo xuseen barre aadan.
madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa amar ku bixiyey in shaqaalaha dowladda la fasaxo muddo 7 ah si looga hortago cudurka coronavirus. muuqaal u baahiyey telefishanka jabuuti ayuu madaxweynuhu ku sheegay in go'aankan uu saamayn doono shaqaalaha dowladda marka laga reebo shaqaalaha caafimaadka, ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha haya adeegyada asaasiga sida biyaha iyo korontada. madaxweynaha jabuuti ayaa sidoo kale fariin u diray shacabka dalkaasi isagoo ku booriyey in guryaha lagu koobnaado si aanu cudurkaasi u faafin. dowladda jabuuti ayaa hore u sheegtay in cudurka korona laga helay 2 qof, kuwaasi oo ay xaaladooda caafimaad deggan tahay. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka webiga niil ee u dhexeeya masar iyo etoobiya. wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona ayaa kasoo xigatay wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo saxaafadda kula hadlay magaalada nairobi in soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay arrintan. waxaa xusid mudan in war saxaafadeed ka soo baxay ergada soomaaliya u joogta xarunta jaamacadda carabta ee qaahira oo daba socday kulan bishan 4-teedii ay wasiirada dalalka jaamacadda carabtu qaahira ku yeesheen, lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay ku baaqayso in labada dal ay wadahadal ku xalliyaan khilaafkooda, iyada oo dowladda soomaaliyana ay diyaar u tahay in ay door ka ciyaarto sidii laysugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac. sida laga soo xigtay telefishanka c n n dalka nigeria ayaa dadka uga digay in ay isticmaalaan daawada loo isticmaalo kaneecada ama duumada ee loo yaqaano coloroquin si looga hortago fayruska covid kadib markii 3 qof ay xaddi badan oo daawadaasi ah isticmaaleen kadibna hospitaalka loola cararay. toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu sheegay in hay-adda cuntada iyo daawooyinka ee maraykanku ayaan sixiyeen in daawadan loo adeegsan karo coronaviruska. hase yeeshee hay-adda cuntada iyo daawada u qaabilsan maraykanka ayaa war ay soo saartay kadib hadalka madaxweynaha ku sheegtay in ay baarayaan si loo adeegsan karo in lagula tacaalo dadka sida meel dhexaadka ah uu u haleelo xanuunka coronavirus. daawadan oo hore loogu aqoonsanaa in lagu daweeyo kaneecada iyo xanuunada ku dhaca difaaca qofka iyo romatismka. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku amray dowladda federaalk ee maraykanka in ay daboosho baahida lacageed ee ay qabaan gobollada uu saameeyey cudurka corona, isaga oo ciidanka qalabka sida u diray 3 gobol ee ugu daran ee uu cudurku sida halista u saameeyey ku yaala maraykanka. shir jaraa'id oo xalay qabtay kuna qabtay aqalka hadayuu madaxweyne trump si gaara ugu xusay gobollada california, new york iyo gobolka washington, kuwaasi oo uu sheegay in ciidanka militari uu ka caawin doonaan dhisidda teendhooyin caafimaad, qaybinta 100,000 oo tan oo marada afka lagu xirto ah iyo weliba aalado kale. hore ayuu madaxweynuhu ansixiyey xaalad degdeg ah oo ay guddoomiyaasha 3 gobol ugu dhawaaqeen, taasoo uu sharciyeystay in ay dowladda federaalka ka helaan gargaar degdeg ah.
Halkaasi aad dhegaystayaal kala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilownay maalintii shalay ayaa jidka isku xiray Muqdisho iyo Afgooye lagu dilay taliyihii booliska magaalada Afgooye Dhamme Cabdulqaadir Cismaan Mursa. Taliyaha ayaa booliska Afgooye soo hoggaaminayay tan iyo sanadkii 2017 isagoo xilligaasi ka horna ahaa taliye ku xigeen. Taliyaha ayaa ifka kaga tagay 216 caruur ah. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo bixaysa maanta xaaladda waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Warbixintan waxaa inoo haya wariyaheena Mukhtar Maxamed Cataash.
Waxaa degan xaaladda waddada isku xirta degmada Afgooye iyo deegaanka Hawa Cabdi oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Socodka gaadiidka ayaa caadi ku soo laabtay iyadoo galankii dambe ee shalayna markii qaraxa taliyaha saldhigga Afgooye gaarigiisa lala eegtay uu hakad galay socodka inta u dhaxaysa ceelasha biyaha iyo degmada Afgooye. Goob jooga ku sugan deegaanka Hawa Cabdi oo VOA la hadlay ayaa sheegay in gaadiidka caadi ay isaga kala gooshayaan inta u dhaxaysa Afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha.
Waddada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye amni ahaan waa okay. Waddadu wax dhib leh hadda ka taagan ma jiro, waxaana dareemeynaa in isu socodkii gaadiidku caadi uu yahay. Waxaana sidoo kale jira in shalay uu ka dhacay halka qarax lala beegsaday saliihii ciidanka degmada Afgooye Lolow, laakiinse hadda markaa jawiga fiirsid, jawiga waa caadi, wuxuu kusoo noqday sidii caadiga ahee. Waddadu way furan tahay, waxaana dareemeynaa hadirkan isu socodkii inuu caadi yahay. Waa ogtihiin sababtu waxay tahay in waddada ay dhismahay ka socdaan, laakiinse marka laga reebo qaraxii shalay ka dhacay intuu dhexeysa Lafoor iyo Xaawo Cabdi muddo ayay xirneed xalay, laakiin hadda waddadu socodka caadi ayay u socdaan, wayn dadkana si caadi isugu gooshayaan Afgooye iyo inta u dhexeysa ceelasha.
Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdifataax Cabdulle oo muddo ay soo wada shaqeeyeen taliyaha qaraxa lagu weeraray Cabdiqaadir Nuunu ayaa sharaxaya shaqsiyadiisa.
Waa mahadsantahay taliye Cabdiqaadir Nuunu, wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiishii ugu wanaagsaneed oo nolosheena aan soo wada shaqeynay. Ninkii fircoon oo shaqada aad u qabanaya qaanuu ahaa, nin wuxuu ahay gobolka kale kulli idee shaqooyinka meela aada oo dee maaragtay qeyb magaalo noqda oo aan baqin oo degeysi oo aan xaq ka baqin. Markaa taliye Cabdiqaadir waxaa kale u ahaa nin taliye kasoo noqday degmada Qoryooley, kale taliye kasoo noqday waqti dheerna taliye kusoo ahaa degmada Qoryooley, isla Afgooyedan waxaa kasoo noqday taliye Kiinos oo noqday oo 2014 xilliyadaas oo kale ku beedmeed malaha ilaa markii dambe uu ka noqday taliyaha qalliga booliska Afgooye oo ka noqday. Marka nin noocaas u ah, markaan aadeyna u dhiglay shaqada aan u baahanahay ciidankiisii iyo dee maaragtay wayna caawi jireen, marka u baahanahay maxalaa daafeed iyo meesha u baahnaa wayna caawi jireen, marka aadeyn wayna caawi jireen.
Ciidamo ka tirsan booliska dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa lagula eegtay taliyaha. Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa war qoraal ah oo ay soo dhigeen baraha bulshada waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay taliyaha saldhigga degmada Afgooye Cabdiqaadir Cismaan Nuunu. Ma ahan markii ugu horreysay Shabaab ay weeraraan gawaari mas-uuliyiin ay saaran yihiin oo maraya inta u dhexaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye. Waddada dheer ee xiriirisa Afgooye iyo Muqdisho waa waddo muhiim oo halbowle u ah socodka gaadiidka qaar ka mid ah gobollada dalka. Mukhtar Maxamed Cataash, VOA, Baydhabo.
Ololaha tallaalka cudurka dabaysha iyo jadeecada ayaa maalintii labaad guud ahaan ka soconaya gobolka Sool, waxaana ka qayb qaadanaya 133 kooxood, kuwaasi oo gaaraya guud ahaan deegaanada gobolka Sool. Cabdikariin Ulul ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Laascaanood.
Gobolka Sool waxaa ka soconaya ololaha tallaalka, kaasoo ay ka qayb qaadanayaan 133 kooxood, kuwaasoo gaaraya deegaanada gobolka Sool uu ka kooban yahay. Dilaay Cabdicasiis, madaxa wacyigelinta, ayaa V O A uga warramay tallaalka ka socda gobolka Sool.
Iyadoo si habsami leh noogu socdo, muxuu ahay tallaalkii iyo wacyigelintii gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, iyadoo miyi iyo magaalada loo baxay oo u baxeen tiimankii wacyigelinta iyo sidoo kale tiimankii vaccinatorada ama tallaalayaasha oo goob kasta available ku ah degmada Laascaano 18 guud ahaan gobolka Sool 133 team ayaa u baxay miyiga magaalada 3 degmada ka kooban tahay sidoo kale Laascaano degmadeeda waxa ka shaqeynaya 18 team oo miyiga magaalada goob kasta fadhiya halka xudun iyo talaxna 46 ay fayd ka shaqeynayaan sidoo kale talaalku waxa uu soconayaa 5 caso oo kamida muxuu hayday wuxuu bilaabay 22 bisha wuxuuna soo gabagabeeyay hadii Allaah idmo 26 bisha
waalidiinta ayaa keenaya goobaha talaalku uu ka socdo si ay caruurooda u talaalaan waxana waalidkaasi kamid ah Hinda Cabdiraxmaan oo aan kula kulmay xaafadaha magaalada Laascaano xilli ay caruur talaalanaysay
halkan talaalku baan u nimid waa talaalkii xiyalka aadar saddex ilmaan wasi anigu Hinda Cabdiraxmaan baan la yiraahdaa weeyaan anoo afka hooyooyinka ku hadlaya waxa weeyaan caruurta hadda waxna loo siiyay saddex talaal waxa weeyaan kii gacanta kii guryaanka caloosha kii cabitaanka afka dhibicdii alxamdulillaah wuxuu leeyahay waxa weeyaan faa'iidooyin badan waxa weeyaan ilmaha wax loo keensaday waxa weeyaan ilmuhu inuu macnaha uu ka qaato macnaha hadii caafimaadkiisa lagu ilaashado insha Allah ilaahay baa wax ilaaliye
imsa caruur adigu halka keentay da lagu tal
saddex baan walaal keensaday waxa weeyaan saddexda ilme alxamdulillaah de waxaan ula imi macnaha inay de ilmihi aan macnaha ilaahay wax ilaaliye de aan talaalka aan ka faa'iideysto hooyooyinka kalena waxaan deeleenahay sidoo kale insha Allah bismillaah inay kastaan caruurta way de ka faa'iideystaan talaalka wax weeyaan lacay kaga bixmayso hooygoodi bay joogaan
nooca talaalka ay bixinayaan ayaan waxaan weydiinay talaalayaasha degmada Laascaano iyadoo noo sharaxaysa baar diiriye oo kamid ah caafimaadka
talaalkan bixinayna waxa weeyaan talaalka jadeecada talaalka dabaysha loo yaqaano booliyada oo laba dhibcood oo qofka la siinayo wuxuu kale leeyahay kliniki gooryaan bilaha aha haddii salaaha wuxuu leeyahay vitamin A oo laba nooc ah caruurta 6 and 11 months ah iyo wixii ka weyn sanad anaguna waan u sharaxaynaa sida uu yahay iyo nooca uu yahay iyo sida loo qaadanayo iyo inta casho uu soconayo goobtan aanu fadhiyeyna ilaa 5 casho ilaa adigu goobta iyadeeda aan marba meeshii ku habboonaan degayno
xafadaha kala sidee ugu sheegtaan in halkan joogtaan oo kale oo talaalku yaalo
xafadaha markaan goobti fariisanay waan u sheegnay inaanu bixinayna talaalka noocu yahay iyo sidaan u wadaynay inta casho uu soconayo kadibna dadka wacyigelinta xafadaha galay soo saaraya dadkii anaguna waan u sii akhriyayna kuma bahaleynayna kuwa qof kasta marka noo soo fariista ayaa waxaan u sheegnay talaalku nooca uu ka kooban yahay inta raqab ee uu yahay iyo sida loo qaadanayo
waxa hoos weyn ugu dhacay dadka diidi jiray talaalka sida ay sheegayso Rooda Seleban Joofay oo muddo fara badan ka soo shaqeynaysay talaalka
wayna ka duwan tahay talaaladii hore way si fiican bay haddeen u fahmeen oo haweeyaan awrada qol qasbayo diido wax diidaana ma aan arag
balka waran dadkii hore aanu iman jirin ee talaalka diidi jiro kale wax isbeddel ma ku yimaadeen
waxay u talaashaan sidii ay ku hore u talaalin jiray si ka fiican iyagu waliba iyagu soo arkay dhibaatada ay leedahay
walaal talaalka ayaa guud ahaan si weyn looga dareemaa degmada Laascaano wacyigelinta bulshada qaybaheeda kala duwan loo sameeyo Abdulkariin Nolol VOA magaalada Laascaano
maamul goboleedka Puntland waxaa kordhaya meheradaha beer falashada iyadoo wax soo saarka beeraha Puntland ee sanadihii u dambeeyay ka muuqatay in dadku ay soo fahmeen tacabka beeraha waxaa kala kororka beer falashada dhiirigelinaya iyadoo beeraleydu ay doonayaan habab cusub oo ay ugu wareegayaan tamarta si loogu waraabiyo beeraha Faadumo Yasiin Jamaac ayaa warbixintan boosaaso ka soo dirtay
kororka tacabka beeraha Puntland ayaa si aad ah u sii kordhaya iyadoo in badan oo ka mid ah dadka deegaanka iyo barakacayaashuba ay qayb ka yihiin wax soo saarka beeraha sida khudaarta cagaaran geed miroodka iyo timirta waxana jira hay'ado iyo ururo wadani ah oo gacan ka siiya beeraleyda minadahooda wax beerashada sida abuurka dhirta matoorada biyaha soo saara iyo tababaro la xiriira habka beerashada oo la siiyo Cismaan Maxamed Cali oo kamid ah howlwadeenada ururka wadaniga ah ee asal ayaa VOA-da uga waramay sida ay beeraleyda u caawiyaan
beeraleyda 416 daas inta ku xiran boosaaso kuwa waana dad beeraleyda inta badan khudaarta beerta beeraleyda kale oo ka baxsan boosaaso ilaa 300 weeye inta badan waxay beertaan khudaarta iyo geedmirodka ay ka mid yihiin timirta oo ah qutul qaalibka ugu badan oo geedka ugu badan oo cuntadana noqon kara khudaartana noqon kara oo ka baxa goboladan khaasatan gobolada badda casaaran ee wadanka Soomaaliya aad uga bixi kara dhiirigelintiisana hadda sanooyinkan dambeyaanu aad u wadnay
maxaa horumar laga sameeyay dhinaca timirta
aad baa loo isticmaalay rabadaantii waxa la isticmaalayay badi timirta wadanka ka soo baxda iyadana laga jecel yahay timirta dibadda ka timaada laakiin arrinta koowaadna waa xogga saaraa waxa weeye wixii dibad ka yimaada oo marun iska maxaa la ilaada fursad loo helo waa markeeda laakiin marka koowaad inay beeraleedu kala haraan awurka u soo baxa ay kala haraan beeraley badan baa sameeyay laakiin kuwa badan oo wali waqti isbedel ku waqti
fahansiinta isticmaalka tamarta qoraxda ayaa ka mid ah talaabooyinka lagu horumarinayo beeraleyda waxana ururka asal uu beeraleyda ku dhiirigeliyaa inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka si kharashku uu meesha uga baxo waxa kale oo beeraleyda lagu dhiirigeliyaa inay abuurka ka dhigtaan tacabkooda wadaniga ah
qaabka biyaha lagu waraabiyo beeraha waxa weeye qaab ah ceelal biyahoodu dhow yihiin waxaana soo dallaca matooro qaybtoodna batroolka qaybtoodna nafto tahay oo hadda qiimahoodu aad u sii kacayo waxyaalaha waxa jirta tijaabooyin aan bilownay bal in loo wareegi karo tamarta qoraxda oo loo isticmaalayo biyaha lagu soo dallacayo ama hoosta laga saaro si beeraha loogu waraabiyo arrintaas tijaabooyinka aanu ka bilownay guul baa hadda laga gaaray markaan tusaalooyin ka sameynay waxaan ugu talagalay tusaalooyinkan in beeraleyda kale oo awooda intay arkaan kuwan ka cabir qaataan kabacdina dadka farsamayaqaanadana lagu xiro kii awoodaana markaa uu gato soolarkii iyo qalabkii uu gato markaa sidaas uga guuro nidaamkii kale oo ahaa matoorada iyo shidaalka hadda ilaa 10 sano lasoo dhaafay waa ku dhex jiray
tirada ugu badan ee iminka waxbeerashada ku howlan ayaa u badan dhalinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah kuwaas oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaankaba dhalinyarada oo kale ma ku baraarugsan yihiin inay wax beertaan
marka la fiiriyo tirakoob ahaan beeraleydan 70% waa dhalinyaro bay u badan yihiin marka dhalinyaradaasna dhalinyarada kale wixii isku fil ahay waa isku daydaanba dabci ahaan laakiin waa dadka inta badan wax u badan yihiin kasoo jeeda tuulooyinka iyo meelaha beelaha agagaarkooda dhulka la beerto agagaarkeeda waxaan higsanaynaa in beeraleyda Puntland iyo beeraleyda Soomaaliyeedba ay noqdaan beeraley kaafton geli kara oo ku kaaftoomi kara waxa wadankooda ah kana maarmi kara mucaawirooyinka dibadda beeraleydana wax dhaafsiisan qaban kara oo meelgale weyn ka noqon kara mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca Puntland
Cabdulqaadir Xasan Jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa VOA-da u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo isla markaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka la soo gudboonaada beeraleyda
magacaygu waxa leeyahay Cabdulqaadir Xasan Jaamac qaabkii maartay iskaashitaan leenahay iskaashitaas waa isku xiranahay maamul baan leenahay aan akoon dhaqaale aan leenahay oo aan kayf wax ku biirsano ku rusano ninkii marka wax ku yimaadaan aanu ka caawino xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kara oo dhulkooda wax ka soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baan nahay
habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u sameysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan u soo wajihin wax soo saarkooda
qof baa adigu tartan sameynaa adigu labada beerood maalin la saddex beerood maalin baan siinaa maalinta kale ku kalan siinaa sidaasaan isugu wadaarinaa si khudaartu maartay ee beeraha maartay uga soo godo suuqana u gasho
dalaga beeraha oo kale ma kala bedeshaan si wax soo saarku uusan hal mar u soo wada go'in oo qofba sanad waxma beertaa
dalaga waa kala bedelaa waxaan sameynaa dhulka markii aanu beerro tusaale ahaan markii aan sanadka beerta aan ku beerro khudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas sanadka dambe waa ka bedelaa khudaar kale oo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maartay uu u sameysto maartay awood u helo uu maartay wax soo saar u yeesho dalbidinkaas aan ku sameynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalaha khudaarta nafaqeeya oo ugu horeyso digadan xoolaha marka aad baanu taasna seminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu
ka sokow beerashada waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool isla markaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda
dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maartay isku dibiraya oo wixii maartay nolosha lagu dibir jiray dhan halkooda ku nool oo isku dibiraya weeye. Marka waan ku dhiirigelinaa gaadiidkii baan ku gadanay oo aan leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aan ku kala dibirnaa ku qaadanaa dad xanuunsada waxyaalahaas oo dhan saasaan ugu noolahay. Waan guriyi baan ku dhisanay, ariga baan ku dhaqanay, marka waa loodii waan samaynay, marka xoolo dhan u gashasan maca beeri maca xoolo isku dhaqanaa, waana deganahay oo xoolo baan isku wadnaa, waana nolol aad fiican oo maartay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maartay qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsanahay.
Dadka deegaanka ee iska leh beeraha aan ceelasha lahayn ayaa barakacyaasha xirfadda u leh qodista ceel gacmeedyada. Waxa ay heshiis kula galaan inay u qodaan ceel kadibna ay beertaan muddo 2 sanadood ah si lacag la'aan ah.
Aniga Xasan Cabdullaahi Xasan Cali, labo siyaalood baan dhulka u beeranaa hadda imika meeshan aanu beeraha ka dhigdhigannaa. Labadaas oo ah mid aanu macnihi cusub oon ceel u qodno oo ceelkaas aanu igriiban kala qodno 2 sano aanu kala qodolnaa. Labadaasana markay dhammaadaan qofkii beerta iska dhulka lahaa waa ku wareegaya haddii macnihii uu noo ogolaado oon heshiis kale oon waan ka karaysanaa. Haddii kalena boos kale aanu bedelinayo ceel kale yaxdan qodnaayo ama beer cusub oo kale aan iska karaysanaa, saasaan labada qaybood baan beeraha dhulka isticmaalna. Waxaan ku soo kordhinay dadkan deegaankeena aad waxyaala badan bay naga faa'iideysteen. Waxa weeye dhulkii oo iska maartaay cidla ahaay oo manaba iska ahaabaan markii hore aan anagu meesha nimid. Waxa weeye dadkii way faa'iido badan bay ka heleen, beeraygii naga garab qoteen, waxa weeye xoolahoodii baa ku noolaaday oo calaf ka hela, iyagii baa dilee maanta qudaar ka hela, annaguna waanu ka faa'iideysanaa. Biyaha waxaa lagu gaadhaa 7 mitir baa lagu gaadhaa, laakiin waa adag yihiin, waa dhadhaab dhul dhadhaab adag weeyaan oo maartaay qalab baa lagu qodaa.
Meeqa sanadood ayaa ku sugnayd marka magaalada Boorsaaso oo nidaamka ku shaqeynaysa?
Boorsaaso 20 sano waan joogaa deer. 20 kaas oo beeraley baa, hadda si aan u warwareegay oo beeraley baan ahaa. Waa magaalada waanu maartay guryaanu ka dhisanay. Waxa weeyaan hadda inaan ku sii xoogsanaan rabnaa.
Waa jira mar aan faa'iido laga helno ayaanu iyo waxyaalahaas yimaadaan qudaartu xumaato, xisaabku xumaado, xisaabka beertu yaraado. Haa, ma waan fahmay tabaran qaadanay, waan la dadaalaa cayayaanka dhulkan waxaan ku samaynaa, dalbada ku samaynaa, waa buufinaa cayayaankan ka hortag baan samaynaa. Marka waan dadaalaa ilaa xad wixii maartay di amri ilaha weyo meesha weyo.
Wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxaa horumar laga sameeyey in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo ka mid ah geedmiroodka, iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyna laga dheehan karo wax soo saarka beeraha oo si weyn loogu soo daabulo. Waxaana sii kordhaya tirada dhalinyarada ay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada. Faadime Yaasin Jaamac, VOA.
Dhinaca kalena gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dib u bilaabay wax soo saarka bariiska. Bariiska ayaa horey uga bixi jiray gobolka, hase yeeshee waxaa hakiyey colaadihii waddanka iyo weliba caqabadaha dhinaca wax soo saarka haystay. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Beeraleyda magaalada Jowhar ayaa waxay dib u bilaabeen tacabka bariiska kadib sanado badan oo hakad uu ku jiray beeridda bariiska. Beeraleyda ayaa hadda waxay soo saaraan bariis ku filan gobolka Shabeellaha Dhexe oo keliya, maadaama aanu jirin dowlad ama hay-ad ka taageeraysa in uu kordho wax soo saarkooda.
Runtii 3 warshadood oo yaryar ku yaalaan Jowhar oo dad baraayada iska leh, 3 warshadood wax soo saarkoodii wuxuu ku maaragtay isku baaba'a qaata dadweynaha. Suuqa deegaanka ayaa lagu kala gataa, waana socdaa ilaa haddana. Dadku inay muxuu ahaa ku faraxsan yihiin maahane, inay maaragtay lagama dareemo waxba idanka maqan isma laha.
Cabdi Ibraahim Aadan muddo dheer ayuu ku jiray wax soo saarka bariiska gobolka Shabeellaha Dhexe.
Bariiska dalka iyo bariiska dibadda haddii la isbarbar dhigana, kan dalka macaan, kanka waa qoryo adiga aad cunayso oo banaanka laga keenayo. Runtii dadweynaha waxay aad u ammaanaan bariiska dalka ka soo go'ay, oo siiba gaar ahaan degmada Jowhar, deegaanka Jowhar ka soo go'ay ay aad u ammaanaan. Bariiskaas waa nooc oo muxuu ahaa asalkiisii ka yimid dalka Filibiin oo la yiraahdo IR 24. Marka muddada oo bariiskaasayta dalkan lagu tabcaayey, waxyaala dhibaatooyin badan baa lala kulmay, sababtoo wax walba markay kugu cusub yihiin waxaad maaragtay waxaad dareemaysaa dhibaato cusub oo adigaadan arki karin.
Magaalada Jowhar waxaa ku yaalla ilaa 3 warshadood oo lagu hagaajiyo bariiska, waxaana siyaabooyin kala duwan uga faa'iideysta dadka iyo xoolaha.
Qayb waa boorash oo xoolaha la siiyaa,
qaybna waa cabdeeskii oo dadkii oo shacabweynaha keensaday waa bariiska cunaay, qaybna waa madhoon oo bul oo baxo oo wax markaasi saacas loo baahan yahay lahayn markii roobku da'o oo maala meela la siiyo shabka. Kuuso Cabdi Jimcaale waxa uu gacanta ku hayaa mid ka mid ah warshadaha magaalada Jowhar.
Ha ahaato Muhammad, madda kale labaad beeraleyda bariiska nuu keensato waa u keedinaa, waa u haynaa ilaa intii hal sano, ilaa laba sano, ilaa intii saddex sano waa u haynaa. Lacagna kama qaadano. Ilaahay alxamdulilah shukru leh. Ha ahaatee muhume, bariisku waa miisaanaa. Marku nagu miisaano konton kilogram marka noqdo, dadka shacabku way ka qaadnaa $1 inay bar.
Beeraleyda bariiska ma helaan dhiirigelin iyo suuq geyn waxyaabaha ay soo saaraan, waxaana taa ay sabab kale u noqotay in beeraleyda Jowhar uu wax soo saarkoodu gaari waayo halkii laga filayay, sida uu sheegay Caydiid Maxamed Cabdulle, gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe.
Caqabada laakiin ugu weyn siiba beeraleyda bariiska tacabta ama khudaarta tacabta, siiba bariiska caqabada ugu weyn annaga waxaan tacabnaa bariis oo cid kale oo nala tacabtaysan jirin. Caqabada ugu weyn inaga haysatana waxay tahay marketingka dhinaca suuq geynti iyo suuqii, iyo Soomaalidii oo bariiskeena tayadiisa inay fahanta xataa aan diyaar u ahayn oo aan aqbalaynin. Marka policy iyo shuruuc laga soo saarana waa u baahan nahay in suuq geyntii gobolladii dalka oo dhanna 18 gobolba uu bariiskaasu gaarana muhiimad gaar ahayd noo leedahay in la helo kambani qaata bariiskaas naga iibsada, kadibna isagu suuq geeyo weliba qiimo jaban aan ku siino, brand name-na aan ugu sameyno, magac gaara iyo jawaan gaara iyo si warshadaysan xataa aan ugu sameyno.
Laakiin beeraleyda bariiska ayaa waxa ay sheegaan inay haystaan laba fursadood oo u suuragelinaya in marnaba aanu istaagin wax soo saarkooda, xitaa haddii aysan helin suuq lagaga iibsado waxa ay soo saaraan, sida uu sheegayo mar kale Cabdi Ibraahim Aadan.
Webiga Shabeelle 8 bilood ayuu biyihiisa fadhiyaan, 8daas biloodna sidii la doonaa loo taban karaa, beeraha loogu waraabsan karaa biyihiisi ayadoon la isticmaalin matoor si toos ah ee keliyada looga dayn karo biyaha ayaa la isticmaalaa. Marka labadaas faa'iideba ayadoo shimbirtiina maaragtay oon guul aan ka gaarnay, ayadoo biyihii webigiina la haysto beeraleyda sidaas guul ayay ku gaartay. Keliya waxaa ka maqan kaalintii oo muxuu ahaa gacanqabadka ayaa ka maqan, sababtoo ah waxaa jira waxyaalo badan oo dalka laga helayna, sida fertilizerka, sida maxaali raada herbicide-ka, sida qalabka beeraha loogu shaqeeyo, harvesterka, seed drilling. Marka waxyaalahaas oo dhan maaragtay way ka maqan yihiin beeraleyda. Haddii waxyaalahaas la heli lahaa, waxaaba dhici kartay in Soomaaliya oo dhan bariiskeedii Jowhar laga qaado oo Jowhar ka baxo.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dowladda Kenya ayaa amartay in la xiro goobaha cibaadada ee dadka badan ay isugu yimaadaan si loo yareeyo fiditaanka cudursidaha corona. Goobahaasi waxaa ku jira kaniisadaha iyo masaajidada iyo meelaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan. Kenya ayaa diiwaan gelisay 15 xaaladood oo ah cudurka coronavirus. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
Kadib markii 8 kiis oo kale oo cusub oo la xiriira cudurka coronavirus laga helay dalka Kenya, ayaa wasiirka caafimaadka Kenya Mutahi Kagwe waxa uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba la xiro goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kaniisadaha. Haddaba Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah mashaaqda Soomaaliyeed ee dalka Kenya, mashaaqda ugu waaweyn, ayaa waxa uu ka hadlay arrinta xiritaanka isagoo bulshada Soomaaliyeed ee muslimiintana u sheegay in laga bilaabo xalay masaajidada ay gabi ahaanba ay xireen, iyagoo raacaya amarka ka soo baxay dowladda dalka Kenya.
Malihin khiyaar kale oo noo furan ma jiro oo ka ahayn in masaajidka la xiro. Annaguna maana xirine dowladda xidhay masaajidii, wadankana dowladda ka talisa, ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaade, awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay. Wax awooddaada ka baxsan Ilaahay kuguma kallifin adigu ama jeclow ama necbow, laakiin amarkan waa amar dowladeed, waana in sidiisaas loo qaato. Anagoo taa ka duulayna, markaa masaajidda waxaa xidhay dowladda national government iga xiray wasiirka ku dhawaaqay almuhim waxa weeye amarkaasa jira sidaasayna u jiraan masaajidkuna laga bilaabo xilligan maalin ay tahay axad ah habeen isniin soo gashay masaajidku sidaasay dowladdu ku xidhay masaajidii waddanka ku taalay oo dhanna sidaasay ku xidhay kaniisadihii baa la mid ah goobihii caamkan hadda ka hadlaya baa la mid ah hadda marka wax weeyaan warku saas ku cabi
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid a waalidiinta qaxootiga ah ee haysta carruurta naafada ah oo barnaamijka tubta nolosha uga warramay caqabadaha dhinaca nolosha ah ee ku haysta xeryaha qaxootiga ee dalka kenya, iyo xaaladda nololeed ee haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ee ku shaqaysta gurista xaabada dabka lagu shito si ay u maareeyaan nolol maalmeedka qoyskooda. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay qaar ka mid a waalidiinta qaxootiga ah ee haysta carruurta naafada ah ayaa barnaamijka tubta nolosha uga warramay caqabadaha dhinaca nolosha ah ee ku haysta xeryaha qaxootiga ee dalka kenya oo hadda ay ku nool yihiin. waalidiintan ayaa sheegay in kaalmada ay ka helaan hay-adaha gargaarka aysan kaafin karin baahiyaha gaarka ah ee ubadkooda ay qabaan. wariyaha v o a da cabdicasiis barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
xerada kaakuma waxaa ku sugan hooyooyin soomaaliyeed oo haysta carruur naafo ah, kuwaasi oo qaarkood kala soo qaxay Soomaaliya, halka carruurtan qaarna ay ku dhasheen xerada, laakiin waxay la kulmaan dhibaatooyin iyo caqabado nololeed oo si gaara ugu gadaama noloshooda. aamina haashim khaliif waxay haysataa gabar yar oo naafo ah, islamarkaana jirta 9 sano. fiowda ayay u sheegtay inay ku dhashay cisbitaalka kaakuma, laakiin iyada iyo cunugeeda yarba iminka dhibaatooyin xagga nolosha la xiriira ay ku haystaan xeradaasi.
kaakumaan ku noolahay kaakuma one shonowan blog sigis, gabar xanuunsan ayaa haystaa. gabadha xanuunsan waxay jirtaa 9 sano oo tenki aan dhale. waa qof medical oo iska jiifo, waa qof aan isgejinaynin, waan qof aan muxuu ahaa wax qaadanaynin ilaa ani aan qabto oo wax siiyo oo soo fadhiisiyo. xataa santenis biyaha ma arooran karo oo iyada cidaa ugu tagaya ma lahan. raashiin ma doonan karo oo qofkaas curyaanta haystaa oo cid igu caawisay cid igu gargaraysa aysan jirin. marka nolosheena waaba iska saas walaal.
raaxa axmed oo ka mid a haweenka ku nool kaakuma ee haysta carruurta qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ka sheekaysay sida marka hore gabadheeda yar ay ugu arkeen xanuunka naafada ka dhigay. waxaa dhinaca kale ay tilmaantay inay ku dhashay xerada kaakuma ee ku taala ismaamulka Turkana ee dalka Kenya.
gabadheeda xanuunka maysan ku dhalan, iyadoo caafimaad qabta ayay dhalatay. marka ay joogtay 3 habeen kadib ayaa qandho ku arkay, isbitaalkan la xiriiray. markaa qandhadaas ma gartay
haye maxaa lagu sheegay marka
gabadheeda iyadan waxba lagii sheegay. markii qandhada la arkay waqtigaasay qalalaysay, dhakhtaradaa la kulmay. dhakhtaradii waxay samaysay inay cunugteeda ay fiiriso. markay fiirisay kabacdi waxay u qortay daawo, cunugta waa la siixiyay, xididkaa daawo laga siiyey, 7 beriyaa daawo la siinay. gabadheeda markii 7 beri daawada qaatay, kabacdi gabadheeda koomay ku jirtay ilaa 4 beri. 7-daas bireyda gabadheeda koomay ku jirtaa, waxaa la dhahay maama fasaxaa tahay, isbitaalka waad ka bixi kartaa. koomihii ay gashada kama soo bixin, ma ooyi karin, naaska ma nuugi karin. xilligii hore ayay dhalatana naaska way nuugaysay, 3 beri naaska jiqaysay, maalin 4aad ka iga xanuunsatay. daawii ku turan daawii waxa uu saaciyeen cunugteeda koon ay ku sii kashay
dhibaatooyinka haysta caruurta yaryar oo ay ka warameen hooyooyinkood ayaa waxay yihiin in ilmahan aysan socon karin sidaa darteedna ay ku qasban yihiin inay ku bixiyaan dadaallo dheeraada oo la xiriira ilaalinta noloshooda sida ay ku warameyso mar kale raaxo axmed
xanuunka wuu ku sii fiday waa 8 jir waxaana u maamulaa sidii cunug hadda dhasho kale ma hadasho ma fariisato kiifkay saa u jiiftaa maxaan ku dhe saxarada iyo kaadida anaa ka qaada waxaa iisii dheer dhibaato nawixima ah oo nolosheedii maaragtay axanili la ahay aadeed waan kala tagnay iyadoo jirta 3-4 jir ah ma garatay
dhinaca kale aamino haashin khaliif ayaa sheegtay in caqabadaha ugu weyn oo ay la kulantay ay yihiin marka ay rabto inay soo qaadato raashiinka ay bixiso hay-adda barnaamijka cuntada adduunka ee w f b xilligaasi ay weyso cid ay uga tagtay gabadheeda yar ee naafada ah isla markaana ay waqtiyo badan ku qaadato sida ay ku heli lahayd cid arrimahaasi ka caawisa
baraa i caawin jirtay oo qaraabo aan ahay gabadhii noloshaanay xamili weysay waa qof neerfo qabo kuma noolaan karay tiri xarada kaa kuuma wixii aaday nairobi cunuga ani aan dhalayna waa 12 jir kaarka markaan u dirsado way soo eryaan oo waxay leeyihiin adiga ma qaaday sida hooyada ha imaato iskuulka aaday leen daraad baanoo lukumar gacdaan u diray oo lugu xanuunaysa oo dadkinka hooya noo soo qaadaan dhahay markii uu tagayna waa la soo eriyay markaa aniga tagayna aan dhe cunugan xooggeyga waa maxaa usoo eriseena waxay dheheen cunuga iskuulka u dir haddii kalena kaarka sinkirkiisan siineyna waan kaa goyneyna adiga
hooyooyinkan ku nool kaakuma ee haysta caruurta naafada ah ayaa ka warbixiyey dowrka kaalmo oo ay ka helaan hay-adaha caawima dadka la nool baahiyaha gaarka ah ee ku sugan xerada qaxootiga ee kaakuma iyagoo qiray in kaalmooyinka ay helaan uusan kaafin karin baahiyaha ilmahooda xanuunsanaya ay u baahan yihiin
leebo hay-adaha meesha joogo hay-adda la dhaho heldicap waxay isiisaa caawinaad inay gabadha ii daliigto ama gaari wil baarow lagu rido ee igu caawisa ee isiisaa wax kale nolol maameed ee isiisa bambarisaysa isiin saabuunaysa isiin daryeel kaleysan isiinin wallaahi waa iska joogra waxaan hayna malahan raashinka eeda siinaya yarna cunugtaan yar ma qaadan karto ma cunto oo hay-adda la dhaho jiarisa marmar waxayna siisaa bokis caana ah oo 24 xabo ku jiro bilna kuma gaarsiin karto waad ogtahay cunug xanuunsan qof ku xiriiro de wax kaloo na caawin anaga maana arkin wax baraseed iyo wax daryeel kale nala siiyana maana arkin
ital batosh dhaho isalb waxaan ku dhawey wii guriga nooga imaadaan ay dad noo soo diraan ay naga koraan foomam ay niidaadaa ilmiin waa nagu saacideynana wax dambe oo nagu soo laabta an wax saacideyn naga siiyana ma helno qof walba marku imaado wax foomu naga buuxinaya waa nila soo laabana le wax noo soo laabanayana ma arkin su weydiisanaynaa ilmada islaamka ee adduunka meel kasta ay ku jiraa inay naga caawiyaan ilmaha sidiban ilaaha la siiyey
kaakuma waxaa ku nool dad badan oo ay caruur ka mid yihiin oo naafo ah haddana daryeelka ay helaan ayaa aad u kooban dhinaca kale hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka iyo kuwa ku howlan daryeelka ubadka iyo naafada ee kaakuma ka howlgala ayaa inoo suura gelin inaan helno si ay uga jawaabaan cabashada ay muujinayaan dadka naafada ah iyo hooyooyinka haysta caruurtan cabdilcasiis barrow v o a
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii isha sacabka mari waxaa ku luuqaynaysa Qadra Daahir Cige. Thank you.
Thank you.
intaas aan ku dhaafno heestaasi isha sacabka mari ee ay ku luuqeynaysay qadrad daahir cige. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa ku shaqaysta gurista xaabada dabka lagu shito si ay u maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda. haweenkan ayaa sheegay in xilli hore ay ugu dambaysay wax gargaar ah oo ay hay-adaha ka helaan, taas oo ku kaliftay inay duurka u shaqo tagaan si ay xaabada u soo guraan. wariyaha v o a da cabdikariim olol ayaa warbixintan noo soo diray.
qoysaska barakacayaasha magaalada laascaanood ayaa noloshoodu waxay ku tiirsan tahay xaabada inay u doontaan duurka magaalada si ay nolosha qoyskooda ugu maareeyaan. ayaa waxay keeneen magaalada laascaanood aamina xasan aadan qoyskeedu ku tiirsan yahay xaaba ay ka soo gurato magaalada laascaanood masaafo u jirta 8 kilomitir. nooga warramaysa waayaheeda nolosha qaabka ay xaabadaas usoo gurato.
qoyskay 4-9 ku kooban yahay, markaan xaabo baan aadnaho ma inta ku tabacayhin 8 markii haytay lama sabuura ah mayko ay 12 habeennama ha kufi anoo gornyu guraa kufi garabka ku jabay garabka ay murqudi way gubi korlay ma daawuna ma haysada beesa daawka gaada ma haysada sagaal iyaala haysada.
waxaad ii sheegtay in aad 8 subaxnimo gurigaaga ka baxdo si aad xaabo u raadsato, bal ka waran xaabadaasi iyo qaabkaad ku doonataan iyo haweenka sidaad isugu raacdaan oo kale iyo dhibaatada aad la kulantaan marka aad ka laga yimaado dhibaatadan kusoo gaadha. aad ii sheegtay inaad garabka ka jabta.
haa xaabada waan raadsina dhuhul ma haysana mayla ray tabarooleena walwal maka karsadaana ma haysana ay baalasha nogo yar oo siyad jar ay ingaade sagaal iyaal ma haysada guri darsi bar oo darsi oo biyaha ay roobka hada hadhiyaa ka jara hooyinkana falaana nanin dhisa raashunkana nasiya falaana biyo nanin shiba falaana oo nana caawi fuustooyinkana nanin gada falaana kaaryoonag nanin iibiyo falaana oo qashinka ka aruursana qashinna mayba gaadahoy baabura gaadahoyta oo nago walbarashida oo sagaal iyaala hada walbarasho laangayna oo iskuulka jeesida faraybeesana ka shaqaysada uma haysada oo may lahay guri jooga hada ka shaqaysada oo maabihi baana.
aamina marka banaanka loo baxo dumarka xaabada doonta waxay ii sheegeen inay aad u cabsadaan oo cabsi ay jirto oo ay ka baqaan in dhibaatooyin ay ka soo gaadho.
haa eed iyadalaan cabsadaan daraad mayko may baana ku cabsinay baaburun oo qornyoogay gurigaana baabur oo askar buuta yana moodi obsani eed alaan obsani haddana bahal noohaynan kuayti noohadii haddana maylahayna qashqashaadan haddana ilaaheenoo badbaadi walmaniideerna ay 12 kuayni ha lugayni baabur maha korna wal unageeg un haysanoona male nanki islaam umadinaba mahamadaanti hana deerafas.
marka taa laga yimaado bal cunnada sidaad u heshaan 3 waqti iyo sidaad u karsantaan oo kale bal iga war.
3 waqti mar shaaha la karana shaah waay mar roorti duurkiinu waa kiil bariis ah waxa kale lama abood hilib mudaar adduun ma haysan. markaan dhibkii dhibaatan haysata dhibkii dhibaatada ilaahay baa naga bixin kara ilaahay ka soku hanan waxaan rabnaa intii oo ummadaas oo walaalayaalkeena intii naga bixiya.
ma jiraan caruurta 9 haysato cid wax ku dhigato ama waxbarasho ku aada
may id barasho waxay ii aadamila 9 barasho la-aan bay iihiin. aabahoodana waa bilaa amal, aabahooda waa jooga waa bilaa amal, shaqo ma haysto oo waxa isugu haysta ma laha owel adig baa guri jiray adigiina waa qof weyn waay waayal waay ma shaqayna kara adigii gaari looma halay lugna waa ka ammaan wey.
bal waxaad iga warantaa markaad koonfurta joogteen oo kale nolosha quruxda badnayd ee beerta aad lahaydeen ee aad deegaankiina joogteen quruxda ay lahayd iyo wanaaggii bal iga sheeg.
markii koonfurtanu roogni bariis ma aamanayhin haruura aamani galay amani hoolay lahayni hoolagi dhamaadeen abaartii dhamaayti hoolana ma haysan beerti in jagnataal
ma jeclaan lahayd adiga arurtaada oo kale in deegaanka ka timid dib u dejin la idin sameeyo leedii ku celiyo oo kale
badankii hadda mahab ugu naqan karnaa ma naqan karnay hadda badankii maaha waa abaar ba ka dhaaday kula qof luguma noolan kara ay halkaan la inugu ogaado oo waxana si oo guri noo dhiso hoolana si oo hoola oo anglisana si hoolalay baan ahayna laag ma garanayno oo bariis ma garanayno haruur baan aqaan haruurkina waa waaynay
waxyaabaha aan aaminay idin ku daran ee sida weyn aad uga urursantiin maxaa ka mid ah u baahnaan lahayd
koo waxa wartineyna wax barashadii gurigi hooyinkii ahay ee noloshii caafimaadkii intaas oo otsineyna
waa gartayna wax raashin ama gargaar oo la idin keena goorma idin ku dambiso la idin siiyo
daakir baan ooga dambeeyay daakir baan ooga dambeeyay bisha asan ooga dambeeyay bistooyin baan nasiin jiray oo bariis baan nasiin jiray oo digir baan nasiin jiray oo wadankii ku una jirnay oo halkan ku soo xasuusinay waxaan ka otsineyna ummadaas oo nabi maxamed ah waxaan ka otsineyna antiina soo gaaraan oo aruurtii wax barashanas nooga sameeyaan oo nolosheena raashinkii noo dhigaan oo bil kastaba na ogaadaan oo guri noo dhisaan hooyinkii noo dhisaan oo lacagna siiyaan waxana siiyaan aada lacag laymee oo waxaan rabnaa intii gaarna noo dhigo oo gurina noo dhiso adduunyina na sioo gaargaankay oo qashinka ku aruursan laheyd oo na siiyaan baan rabnaa
dadka deegaanku si fiican ma idiin soo dhaweeyeen markaad halkan timaadeen
haa waa na soo dhaweeyeen kolley onagu waa dad muslim oo baraka kusoo ku dhaha nool baan ahay
abdikariin nolol v o a magaalada laascanood
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii digfeer waxaa ku luuqaynaya allah u naxariistee yaasiin digfeer heestaasi digfeer ee uu ku luuqaynayo yaasiin digfeer ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
I'm Diane Roberts. The World Health Organization warns the new coronavirus pandemic is clearly accelerating, but said it was still possible.